Môžeme si nalistovať z Genesis 25. kapitoly text. Genesis 25. Predtým, než budeme čítať, tak chcem povedať, že v tom texte Genesis 25 uvidíme jeden úsek dejín vyvoleného izraelského národa. A Pán Boh si vyvolil Abrahama a zasľúbil mu mnoho potomkov. A tak sa stal súčasťou veľkého Božieho plánu, ktorého cieľom je záchrana človeka, ktorý je v otroctve hriechu. A tento plán je v mnohých ohľadoch neuveriteľný a musíme uznať, že je dielom zvrchovaného a ničím neobmedzeného všemohúceho Pána Boha. Som rád aj za tie svedectvá, ktoré sme mohli počuť, ktoré to dokazujú a ktoré ukazujú to, že Pán Boh naozaj veľký svoj plán realizuje a že nečaká na to, že sa to stane možno inokedy, ale v našich životoch sa môže tento plán plniť. A zároveň si niekedy uvedomujeme, že veľký Boží plán je trochu iný než ten, ktorý si predstavíme my a ktorý by sme si dokázali tak v našich životoch vysnívať. A niekedy sa musíme s týmto vyrovnávať. Jednak s tým plánom a jednak s tým, že sme jeho súčasťou a s tou úlohou, ktorú máme v ňom zahrať. A tak pri tom dnešnom čítaní, ale aj inokedy počas nášho života, chcem, aby sme si uvedomili, aby sme pred očami mali to, že Pán Boh je nad nami a zároveň je blízko nás. Že je dokonca vnútri tých, ktorých povoláva do svojho plánu a že je v blízkom spoločenstve s ním. A že ten plán, ktorý má, chce aj úspešne dotiahnuť do konca. Takže môžeme sa postaviť a budeme čítať z 1. Mojžišovej 25. kapitoly od 19. verša. Toto je rodokmeň Abrahamovho syna Izáka. Abraham splodil Izáka. Izák mal 40 rokov, keď si vzal za ženu Rebeku, dceru Aramejca Betuela, z Padan Aramu, sestru Aramejca Lábana. Izák sa modlil Hospodinu za svoju ženu, pretože bola neplodná. Hospodin ho vypočul a jeho žena Rebeka počala. Keď sa však synovia zrážali v jej živote, povedala: ak je tomu tak, načo som v tomto stave? A šla sa pýtať Hospodina. Hospodin jej odpovedal: dva národy sú v tvojom živote a dva sa rozvetvia z tvojho vnútra. Jeden kmeň prevládne druhý a starší bude slúžiť mladšiemu. Keď sa jej naplnil čas, aby porodila, hľa, dvojčatá boli v jej živote. Prvý, ktorý vyšiel, bol ryšavý a celý bol ako kožuch chlpatý a pomenovali ho Ezavom. Potom vyšiel jeho brat a rukou sa pevne držal Ezavovej pety a pomenovali ho Jakobom. Izák mal práve 60 rokov, keď sa narodili. Keď chlapci vyrástli, Ezau sa stal zdatným lovcom a žil na poli, Jakob však bol pokojamilovným mužom a býval v stánoch. Izák si obľúbil Ezáva preto, lebo jedával rád divinu. Rebeka si však obľúbila Jakoba. Keď raz Jakob uvaril jedlo a Ezau prišiel domov z poľa unavený, povedal Ezau Jakobovi: daj sa mi najesť z toho červeného jedla, lebo som unavený. Preto sa volá Edom. Ale Jakob povedal: predaj mi najprv prvorodenstvo. Na to povedal Ezau: už bez tak idem zomrieť, na čo mi je teda prvorodenstvo? A Jakob povedal: hneď mi to odprisahaj. A on mu odprisahal, tak predal svoje prvorodenstvo Jakobovi. Potom dal Jakob Ezauovi chleba a misu šošovice, ten sa najedol a napil. Potom vstal a odišiel. Tak pohrdol Ezau prvorodenstvom. Môžeme sa posadiť. Ako som povedal v tom úvode, už Izákovmu otcovi Abrahamovi Pán Boh zasľúbil, že bude otcom mnohých národov a že jeho deti bude ako hviezd na nebi. A tu čítame, že Izák s Rebekou žili spolu už 20 rokov a stále nemali žiadne deti. Keď sa dívame aj na niektoré iné Božie sľuby našimi očami ľudskými, tak sa nám môže zdať, že nemajú šancu sa uskutočniť. Aj včera na konferencii o výklade Biblie sme hovorili o odlišnosti a o takom napätí, ktoré je medzi tým našim a Božím zmyšľaním. A tak hneď na začiatku chcem, aby sme spovedali tú ústrednú pravdu, ktorú chceme v dnešnom texte vidieť, ktorú chceme prijať za svoju a pred ktorou sa chceme aj skloniť. Totiž to, že Pán Boh má pre svoj plán aj svoj vlastný čas a svoj vlastný spôsob, alebo že Boží plán sa má realizovať tým Božím spôsobom. A tiež to môžeme povedať tým činným spôsobom, pretože my sme súčasťou toho plánu. Takže my máme realizovať Boží plán tým Božím spôsobom. A podobne ako v prípade Izáka, ktorý sa narodil Abrahamovi a Sáre až v ich vysokom veku, aj teraz Pán Boh s realizáciou svojho zasľúbenia ako keby naschval si dával čas. Rebekina neplodnosť nebola ľudsky riešiteľná, ale Izák veril Pánu Bohu. Keď Pán Boh zasľúbil jeho otcovi mnoho generácií potomstva, určite mienil ten svoj plán aj dokončiť. A hoci to trvalo tých dosť dlhých 20 rokov, Izák urobil nakoniec to najlepšie, čo mohol a modlil sa za svoju manželku. Je tu použité to slovo atar, čo znamená, že Hospodina naliehavo, tak vrúcne žiadal. Záležalo mu na tom, aby tá Božia cesta, Boží plán v jeho živote sa naplnil. A Pán Boh sa k jeho modlitbe priznal. Aj keď nad tým uvažujeme, on mohol ten zázrak urobiť už aj skôr, predtým. Veď to bola súčasť jeho plánu. Ale Pán Boh zrejme na Izákovú modlitbu čakal. Pretože ona bola súčasťou, jedným z tých krokov, ktoré chcel vo svojom pláne zrealizovať. Dnešná doba je veľmi rýchla. Sme už mnohokrát aj počuli. A keď si niečo objednáme, tak už by sme chceli, aby za 2 dní sme to mali doma, aby sme to mohli používať. Návšteva tiež by mala prísť na čas, aby sme nestracali zbytočne veľa času. A môžeme byť nedočkaví aj v iných dôležitých veciach. Môžeme sa pýtať, prečo už konečne tí, ktorým slúžim toľko rokov, ešte stále ako keby odolávajú, nie sú spasení. Sa nám môže stať v našej práci, v rodine, v škole. A kedy už to sídlisko, ktorému slúžime, bude celé patriť Pánu Bohu. Neviem, bratia a sestry, či aj od Pána Boha neočakávame to, že by mal konať rýchlejšie než v minulosti. Môže byť, že Pán Boh, keď čaká, tak má na svoje nekonanie nejaký dobrý dôvod. A vtedy sa pýtajme, či sme ochotní čakať na naplnenie Božích plánov aj takú dlhú dobu. Tiež ale môže to byť preto, že Pán Boh čaká na naše modlitby. Preto nás chcem pozbudiť k tomu, aby sme neustávali v našom modlitebnom zápase a modlitebnom zápale. Potrebujeme sa modliť za naplnenie Božieho plánu v našich životoch, v životoch našich blízkych a s dôverou čakať na jeho naplnenie. Ale zároveň tými modlitbami máme aj naplňať jeden z tých bodov Božieho plánu s nami. Ak sa nemodlíme, tak túto svoju časť Božieho plánu, svoju úlohu, ktorú sme dostali, si neplníme. Keď sa Rebeka pýtala Hospodina, čo sa to s ňou deje, tak Pán Boh jej ukázal tú svoju časť plánu, ktorej mala byť účastná. A tiež musím povedať, že nie náhodou je to povedal vtedy, keď sa modlila, keď sa jeho pýtala. mala byť matkou dvoch národov, z ktorých starší bude slúžiť mladšiemu. Jeden prevládne toho druhého. Tu prichádzame do toho momentu, keď sa už Boží plán dosť rozchádza s našimi predstavami a dosť sa s našimi predstavami bije. Oproti tej Božej voľbe v prospech Jakoba môžu stať hneď dve námietky. Vždy to tak bolo, že najstarší zo synov bol nositeľom a pokračovateľom rodu. Mal tú najväčšiu poctu v rodine. Ale Pán Boh si naopak vyberá toho najmladšieho, mladšieho a podradnejšieho syna. A to dokonca ešte predtým, než sa vôbec Rebekiny synovia narodili. Tá druhá námietka je o tom, aký bol Jakob. Ľudia radi idú za hrdinami. Radi sme, keď máme v rodine veľkých ľudí a keď zakladateľ národa je niekto odvážny, veľký človek. Ale realita Jakobovho charakteru a skutkov, ako ju poznáme z Biblie, bola taká, že by sme ho asi ťažko chceli nasledovať. Napríklad hneď na začiatku aj ten text, ktorý sme čítali. Už tam sa Jakob prejavuje verne svojmu menu, že chýta niekoho za petu. Podlým spôsobom si žiada od Ezava jeho právo prvorodenstva. Ako taká perlička som sa dočítal v biblickom slovníku, že ten fakt, že Jakobov život obsahuje toľko zlých a diskreditujúcich faktov, vylučuje to, že by Jakob mohol byť vymyslenou takou mýtickou postavou, ktorú by sme radi mali na začiatku takých veľkých národov. Keby si totiž Izraelci chceli vymyslieť svojho praotca Jakoba, tak by si ho určite takého nevymysleli. A tak, keď sa pozrieme do Nového zákona, čítame tam v Rimanom 9. kapitole 10. až 13. verši, že Jakob si svoj diel v Božom pláne nezaslúžil ani pred svojim narodením a ťažko asi ani svojim životom nie. A predsa čítame tam, že Pán Boh ho miloval. Vyvolil si ho pre svoj plán. Preukázal mu svoju neskutočnú Božiu milosť. Dokonca vieme, že Hospodin sa nazýva Bohom Abrahama, Izáka a Jakoba. Tak čítajme ďalej v tom liste Rímanom. Čo na to povieme? Či nie je nespravodlivosť u Boha? Vôbec nie. Veď hovorí Mojžišovi, zmilujem sa nad tým, nad kým sa zmilujem, alebo komu som milostivý, hovorí evanjelický preklad. Zľutujem sa nad tým, nad kým mám zľutovanie. Nezáleží teda na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. Pán Boh nám tu ukazuje aj tú správnu reakciu, ktorú máme mať na takéto ľudsky ťažko pochopiteľné Božie vyvolenie. Namiesto odporu a nespokojnosti reptania na nespravodlivosť Božiu je to sklonenie sa pred úplne spravodlivým a zvrchovaným pánom. Je to uvedomenie si, že každý, kto je súčasťou Božieho plánu, je tam preto, lebo si nezaslúžil veľkú Božiu milosť a nie na základe svojich dobrých skutkov alebo predpokladov, alebo schopností, alebo činov. Právo Božích detí sme si nejako nekúpili ani za svoje úspory, ani za svoje ľudské úspechy, ani za svoju ľudskú slávu, aj keby sme to mali. A verím, že mnohí môžeme povedať, že ani nemáme a máme toho ďaleko. Hospodin nás zobral na milosť, pretože za naše hriechy a za našu úplnú nedostatočnosť pred Svätým Bohom zaplatil sám Pán Ježiš. Uvedomiť si to je veľmi pokorujúce, ale potrebujeme to počuť. Stali sme sa súčasťou veľkého Božieho plánu tak neuveriteľne, ako aj Jakob. A možno ešte neuveriteľnejšie. A z tejto pozície máme vychádzať každý deň. Rozmýšľal som že či v našej službe niekedy nemáme tendenciu istú skupinu ľudí tak odstaviť, že týmto nechceme slúžiť, pretože to a to sú takí alebo onakí. Ale uvedome si to, ako nás prijal Pán. Úplne nezaslúžene, len milosťou môžeme vstúpiť. A niekedy, keď sa už nepozeráme na seba, ale na tých ostatných kresťanov, tak môžeme dojsť k tomu, že krútime nad nimi hlavou. Akurát toho, alebo túto si Pán Boh povoláva, to s ním bude mať ešte hodne roboty. Alebo cez takého človeka chce Pán Boh konať svoje dielo. Vadiť nám môžu aj dôležité veci, týkajúce sa charakteru alebo schopnosti niektorých ľudí. Ale našou úlohou nie je hodnotiť ľudí alebo hodnotiť ten Boží výber, ktorý iba Pán Boh robí. Máme zodpovednosť skúmať, čo mieni Pán Boh urobiť a ako to chce urobiť a cez ktorých ľudí to chce robiť. Ale keď vidíme ten Boží plán, tak sa máme ako Boží služobníci k tomu plánu pridávať. Máme ho pomôcť, realizovať, podporiť ho. A to tak, aby sme slabosti svojmu bratovi, svojej sestre dokázali a pomohli prekonať. Aby sme ich pozbudili k tomu, aby sa ich zbavili. Máme sa navzájom za seba modliť. Pozbudzovať k tomu, aby sme žili zodpovedne a pobožne, ako nás k tomu Božie slovo vyzýva. Máme si teda navzájom pomáhať v tom, aby naše povolanie nebolo na hanbu, ale na slávu Pána Boha. Musíme žiaľ povedať, že v prípade Jakoba a Ezava sa takéto nič nestalo. Nech je nám to výstrahou. Jakob zrejme poznal tie slabé miesta svojich blízkych a nemienil im v ich probléme pomôcť. Práve že ich využil, môžeme povedať zneužil, pre svoj prospech. Aj to je prospech s otázkou. Vedel, že mama Rebeka má radšej jeho a otec Izak mal radšej Ezava. Bolo to zrejme preto, že on bol viac doma, bol pokojamilovný, čítame, žil v stanoch, tam, kde bola Rebeka. A otec Izak mal radšej Ezava. Mal rád divinu a lov, tak Ezav bol pre neho taký správny chlap na správnom mieste. My sme mohli povedať dnešnými slovami taký action chlap. A žil tým, čo robil, a Jakob nejako zistil, že muž nezáleží na tom, čo je pred ním, aká je jeho budúcnosť, ani na tom, či je prvorodený alebo nie je prvorodený a či má pokračovať v rode alebo nie. A tak celková tá atmosféra, ale aj konkrétna situácia, ktorá vznikla, keď unavený Ezau sa vrátil zvonku, bola príležitosťou, ktorú si Jakob nenechal uísť. Ezau sa nepýta, či mu dá Jakob jedlo. On mu povie, daj mi z toho jedla, ktoré on urobil. A tak Jakob na oplátku si pýta niečo, priamo bez pýtania od Ezava. Aj keď to bolo niečo neslýchané, žiadať si od staršieho brata jeho právo prvorodenstva, Ezau vôbec nenamietal a predal mu ho za tú misu šošovice. V tejto chvíli obidvaja prehrali. Ezau zahodil a tak znevážil svoju celoživotnú výsadu, ktorú mal, a Jakob škaredým spôsobom získal niečo, čo mu nepatrilo. Možno už nejakú dobu potom túžil. A ani jeden, ani druhý sa nepýtali o tých postojoch, ktoré zastávali, o tých túžbách, ktoré mali vo svojom srdci. Nepýtali sa, čo si o tom myslí Pán Boh. Jakob zlyhal ešte aj v ďalších situáciách. Ale to Pánu Bohu nezabránilo v tom, aby sa jeho plán s vyvoleným národom nevydaril. Jakob v Genesis 47. kapitole hodnotí svoj život a hovorí, že bol ťažký a že bol nedobrý. Vtedy už, ale Jakob sa nevolal Jakobom, ale Izraelom, čo znamená ten, ktorý sa borí alebo bojuje s Pánom Bohom. A tak nás chcem upozorniť na to, že aj naše životné situácie a naše túžby vyplávajú v našom živote na povrch. A to, čo si vážime alebo nevážime, to, na čo nám záleží alebo nezáleží, sa prejaví v kritických situáciách. Možno v situácii, ktorú vidíme, že to si nesmiem nechať uísť, to je príležitosť. Ale keď sa nebudem pýtať na to, či moje túžby, moje postoje sú správne, tak sa tak rozrastú, že ich nebudem vedieť zastaviť. A potom bude o mne platiť, že žiadosť, keď počne, porodí hriech. Ak nebudem stať pevne na princípoch Božieho slova, tak môj život sa veľmi rýchlo rozpadne. A rozmýšľal som aj nad tým, že či je to tak v našich životoch, či je to v mojom živote. Či ten charakter a postoje, túžby sú také. Spomenul som si na jeden taký dobrý príklad, ale nie, nechápte to, že chcem sa pochváliť, ale že som to vnímal ako dobre, keď som to zažil a bol som tak ako keby prekvapený tým, že naozaj som nastavený tak, že idem podľa Božej vôle. Raz sa ma Kveto spýtal, že či vôbec prichádza do úvahy, že by som si zobral za manželku neveriace dievča. A ja som tak nad tým porozmýšľal, som povedal, nie, neprichádza do úvahy. A chcem povedať, aby sme formovali svoje postoje a charaktery, túžby podľa Božieho slova. Pretože príde kritická situácia a keď sa niekto zaľúbí, môžem povedať, to je kritická situácia, vtedy je mozog vypnutý a vtedy už ťažko formovať svoje túžby, svoje postoje. A vtedy buď to pripúšťam ako možnosť v mojom živote, alebo to nepripúšťam a idem tak, ako chce Pán Boh. Takže zladzujme naše plány, naše životy, najmä s tým Božím, dokonalým a dobrým plánom pre náš život. Hľadajme tiež Božie spôsoby, ako tento Boží plán naplniť a modlíme sa a očakávajme ten správny Boží čas na jeho realizáciu. Budem teda končiť a chcem nás smerovať nie akože pozor, pozor, ale tým správnym smerom. Dnes sme zbližšia videli časť veľkého Božieho plánu s izraelským národom. Pán Boh sa vo svojej zvrchovanosti rozhodol pre Jakoba, ktorý v mnohom vo svojom živote zlyhal, ale aj tak Božia milosť a Božia láska dokázali Boží plán v jeho živote naplniť. A my sme kúpení krvou Pána Ježiša a sme povolaní tými, cez ktorých sa má tento Boží plán záchrany realizovať ďalej. A tým, že budeme pracovať na sebe, na svojich postojoch, charakteroch, na svojom myslení, že sa budeme modliť, prispejeme k tomu, aby sa tento Boží plán zrealizoval. A tak on sa stane prirodzenou súčasťou našej existencie. A budeme svedkami toho, ako ho Pán Boh úspešne dotiahne až do konca. A to tak, ako to len on dokáže. Nech nám v tom Pán Boh pomáha.